Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang coronavirus ay nagpapatuloy kumalat sa buong mundo dahil mahigit sa 37 milyon na ang kumpirmadong may kaso sa 188 bansa na kung saan may mahigit na 1 milyon na ang namamatay. Ang Estados Unidos ay mabilis na umaabot na sa 8 milyong kaso habang ang India patuloy na lumalaki ang bilang sa Asia. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Sarah Chalala. Ang coronavirus ay lumalaki ng husto sa maraming rehiyon at ilang bansa ang mukhang nagtagumpay na pigilan ang paunang paglaki, pero ngayon ay muling dumaranas ng pagdami ng impeksyon. Sa Portugal, mahigit na 1,646 na kaso ng COVID-19 ang iniulat sa isang araw, ang pinakamataas na bilang ng kaso buhat ng magsimula ang pandemic. Pero parang hindi ganito ang iniisip ni Andrea Miranda. 43 gulang siya mula sa Amerika, nabubuhay sa Portugal at nagsabing bagamat ang bilang ng COVID-19 ay nakakabahala, nagpapatuloy pa din ang buhay.
I'm not too terribly concerned because I see that the country is doing what needs to be done and I see that government is very involved and they brief the public, you know, as much as they can, and I see that people, when I'm out and about, I see that people are very conscious of themselves and they're taking the necessary precautions.
Ang impeksyon sa bansa ay umabot na sa 86,664. Samantala sa United Kingdom, ipinagtanggol ng Community Secretary ang mga bagong restriksyon ng lockdown. Narito si Robert Jenrick habang nagsasalita sa Sky News ng United Kingdom.
Although the number of cases rising rapidly across the country, there are still huge variations. You know, if you go to North Norfolk, I think the latest statistics showed that the number of cases is around 19. If you go to Manchester, it's well over 500. So it is right that we pursue a localized approach. That must be the way forward because none of us want to see a return to blanket national measures. That would be the alternative.
Kaugnay nito, inaasahang susuportahan ni Punong Ministro Boris Johnson ang bagong 3 yugto ng lockdown system na maaaring kasama ang mga pubs at restaurant na maaaring sarahan kung ang mga ito ay nasa hotspots. May aabot na 224,000 na kaso na ang UK nitong nagdaang linggo. Samantala sa France, ilang syudad ang nagpahayag ng pinakamataas na alerto simula sa Martes para pigilan ang pagkalat ng coronavirus. Kasama sa mahigpit na bagong patakaran ay ang pagsasara ng mga kapihan at bar sa timog kanlurang syudad ng Toulouse at ang prefecture ng Montpellier sa Katimugan. Kasama din sa pinakamahigpit na alerto ay ang Lyon, Grenoble at Saint-Étienne na nasa timog silangan at Lille sa hilaga. Samantala, kinumpirma ng Rusya ang kanilang mga impeksyon ng bagong COVID-19 sa isang araw na umabot sa 13,634. May nakakabahalang alarma sa Armenia, isang bansang may 3 milyong residente lamang. Ibinalita ng mga opisyal sa bansa na nakatukla sila ng 600-700 bagong impeksyon bawat araw at may potensyal na 8,000 aktibong kaso. Isang nakaligtas sa COVID-19 na naapektuhan pa din ng sintomas, katulad ng manager ng lokal na coffee shop sa Armenia, Manuk Nigoyan, na hindi pa inaalisan ng pagkawala ng panlasa at pangamoy 3 buwan pagkatapos mahawahan ng COVID-19. Pero sinabi niya na nabagayan na niya ang pagkawala ng mga ito.
I'm a little bit used to it now. Sometimes I don't even notice the loss. However, the ugliest thing is that I've almost ceased using fragrance because when you cannot smell the fragrance, the need for using it is lost.
Ang pinakahuling away sa kapitbayang Azerbaijan ay hindi nakapagpagaan ng sitwasyon sa Armenia. Ang mga residente ng parehong bansa ay hinihikayat na maging alerto sa seryosong bantang dala ng coronavirus. Samantala sa Iran, 251 tao ang nakumpirmang namatay dahil sa COVID-19 sa isang bansang may pinakamataas na bilang ng mga namamatay araw-araw. Sa India, ang bilang ng mga may coronavirus ay lumampas na sa 7 milyon at nitong nagdaang 13 araw ay nakakita ng karagdagang 1 milyong tao. Ito ang 2 pinakamataas na bilang ng kumpirmadong impeksyon kasunod ng Amerika. Sa harap ng darating na eleksyon, sinasabi ni Pangulong Donald Trump na lubos na siyang gumaling sa COVID-19 at hindi na maaaring manghawa ng iba. Ang pangulo ay gumugol ng 3 araw sa ospital pagkatapos masuring positibo sa virus noong 2 araw ng Oktubre. Sinabi ng kanyang doktor na sumailalim na ang pangulo sa pagsubok na nagpakitang wala na siyang impeksyon at wala nang ebidensya ng actively replicating virus, pero hindi tuwirang sinabi kung nasuri ito bilang negatibo. Sinabi ni Ginoong Trump sa Fox News na wala na siyang COVID-19 na ang ibig sabihin ay maaari na siyang gumawa ng malalaking rally.
And not only that, it seems like I'm immune, so I can go way out of a basement, which I would have done anyway, and which I did, because you have to run a country, you have to get out of the basement, and it looks like I'm immune for, I don't know, maybe a long time, or maybe a short time, it could be a lifetime, nobody really knows, but I'm immune, so the president is in very good shape.
Samantala, ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Amerika ay lumampas na sa 214,000 at mahigit sa 7.5 milyong kaso. Sinabi ng dating komisyoner ng Food and Drug Administration na ang Amerika ay haharap sa mahirap na panahon ng taglagas at taglamig. Samantala, sa pangmundong sukatan, ang China ay sasama sa pamumuno ng World Health Organization na COVAX Facility, isang pangmundong proyekto ng vaccine sa mundo para masiguro na ang mga mahihirap na bansa ay makakatanggap ng panligtas na bakuna, isang senyales ng pagkakaisa ng mundo laban sa pandemic. Sinabi ng chair ng Global Byron Project, Dennis Carroll, na malugunyang sinasalubong ang hakbang.
China is stepping forward. It is an exercise in global leadership, and it is very much welcome. And I hope it signals to other countries that the opportunity to join in such a global partnership is there. And I hope other countries will likewise step forward and make sure that once a COVID-19 vaccine is available, the availability will not be restricted, that it will be widely, largely available to the world's population.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.